ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมอบรมอยู่ในค่ายพุทธธรรมนำชีวิตฟังชื่อแล้วก็โอ้น่าเคารพเลื่อมใสจะเรียกว่ามันเป็นทั้งหมดของชีวิตเราก็ได้ชีวิตเราเนี่ยถ้าไม่มีพุทธธรรมเป็นผู้นำแล้วก็มันจะหลงทิศหลงทางถ้าเรามีพุทธธรรมนำชีวิตแล้วชีวิตเราเนี่ยจะไปแต่ทางสว่างแล้วก็มีความสุขอันนี้เพราะว่าธรรมะที่อยู่ในพุทธศาสนามีอยู่ข้อหนึ่งเขากล่าวไว้ว่าธรรมะเนี่ยทำคนให้ไม่ตกไปสู่ในโลกที่ชั่วอะไรก็ตามที่จะทำให้เราอยู่ในโลกที่ชั่วเนี่ยทำให้เรามีความทุกข์เพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุถ้าเรามีธรรมะเป็นผู้นำชีวิตแล้วก็ปลอดภัยเราจะไม่หลงทิศหลงทางเพราะนั้นทุกชีวิตเนี่ยต้องระวังให้ดีว่าอะไรเป็นผู้นำชีวิตเราอย่างบางท่านอาจจะเกิดความง่วงความง่วงจะพาไปไหนเดี๋ยวมันก็พาไปที่ที่นอนนะถ้าไปไม่ได้ตอนนี้วันนี้ก็อยู่ที่ทางเนี้ยแต่ไม่เป็นไรนะหลับก็ได้การฟังธรรมแล้วหลับเนี่ยโอ้โหถือว่าประสบผลสำเร็จส่วนหนึ่งนะดีกว่าฟังแล้วคิดแล้วเครียดนะคนที่มีอารมณ์เครียดในจิตใจเนี่ยมักจะนอนไม่หลับถ้าคนหลับแสดงว่าไม่เครียดไม่เป็นไรอยากบอกว่าถ้าเรามีธรรมะเป็นผู้นำชีวิตเนี่ยชีวิตจะมีความสุขความทุกข์จะไม่กั้นกลายเขาเรียกว่าปลอดภัยพ้นภัยจากปัญหาต่างๆสู่แดนเกษมคือมีความสุขสบายอันนี้คือพุทธธรรมนำชีวิตพุทธธรรมนำชีวิตเนี่ยฝึกที่จิตใจซึ่งเป็นหัวหน้าในตัวเราถ้าใจดีแล้วเดี๋ยวกายมันก็ดีพอใจมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องแล้วก็จะพาร่างกายเนี่ยกระทำในส่วนที่ดีจะพูดในส่วนที่ดีแล้วชีวิตก็จะมีความสุขเมื่อแก้ปัญหาในใจได้แล้วเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขเลยความสุขมีอยู่แล้วแต่ว่าใจเนี่ยมันยังมีความทุกข์มีความวิตกกังวลอยู่ความสุขก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างพวกเรานี่ทำงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นงานที่ทำให้คนอื่นมีความสุขมีทั้งการป้องกันแล้วก็มีการรักษาแก้ทั้งต้นเหตุและก็แก้ที่ปลายเหตุด้วยใช่ไหมเพราะว่าเป็นงานที่ช่วยเหลือบุคคลอื่นให้เขามีความสุขให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขาเลิกหรือลดละจากทุกขเวทนาทั้งหน้าร่างกายแล้วก็จิตใจอันนี้เป็นงานที่เป็นบุญถ้าจะเปรียบนะโรคเนี้ยโรคซาโลโอลอลิงกอไก่โรคเปรียบเสมือนโรงพยาบาลใหญ่แล้วพวกเราทุกคนเนี่ยทั้งผมด้วยเป็นคนไข้ที่ต้องบำบัดทุกคนนี้เป็นคนไข้ที่ต้องบำบัดนะอย่างเช่นสังเกตดูนะเราตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเรานอนนิ่งๆได้ไหมทำไมถึงนิ่งไม่ได้ต้องขยับตัวพลิกซ้ายพลิกขวานั่นเพราะความทุกข์ในร่างกายบีบคั้นนั่นเป็นทุกข์ต้องแก้ไขแล้วทำไมเราต้องกระพริบตาด้วยเราทำตาแข็งๆนี่ได้ไหมมันไม่ได้การกระพริบตาแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการคลายเครียดแก้ทุกข์ร่างเนื้อตาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่เข้าห้องน้ำได้ไหมเกียดยังไงก็ต้องเข้าไม่งั้นมันลำบากนะเพราะความทุกข์มันบีบคั้นต้องแก้ไขต้องแปรงฟันต้องล้างหน้าต้องอาบน้ำต้องทำความสะอาดไม่ทำก็ไม่ได้ต้องทานข้าวแล้วต้องขับถ่ายต้องเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องหายใจด้วยนะการหายใจนี่เป็นการแก้ทุกข์ใช่ไหมโอ้ยมากมายเลยเราต้องทำต้องทำดังนั้นเลยถ้าเกิดจนตายใช่ไหมเพราะร่างกายเราต้องแก้ไขแก้ปัญหาต้องเยียวยานี่แหละเราทุกคนคือคนไข้ของโรงพยาบาลโลกนี้แล้วสถานอนามัยหรือสถานรักษาพยาบาลนะโอ้โหหนักเข้าไปใหญ่เลย รักษาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดมีวันหมดไหมคนไข้บางทียิ่งรักษายิ่งมากแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณของโรงพยาบาลมากมายแต่ว่าคนในโลกนี้มันมีความทุกข์มากทั้งร่างกายและจิตใจรักษาเท่าไหร่ไม่หมดโรงพยาบาลสักทีเนี่ยเพราะนั้นคนทุกคนเนี่ยมีความทุกข์มีปัญหาทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจโรงพยาบาลช่วยได้ช่วยรักษาด้านร่างกายได้แล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยรักษาด้านจิตใจได้ด้วยเพราะนั้นงั้นเราต้องทำหน้าที่นี้แล้วเนี่ยขอให้เราทำด้วยจิตใจที่เป็นบุญเราก็จะได้บุญนะงานรักษาหรือช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นงานบุญแต่ต้องทำด้วยความเต็มใจนะถ้าทำด้วยความจำใจแล้วก็มันไม่ค่อยได้บุญคือไหนต้องทำแล้วเนี่ยถ้าเราทำโดยหน้าที่แต่ว่าเราไม่มีใจเราก็ได้แค่ลูกจ้างธรรมดาแต่ถ้าทำโดยหน้าที่แล้วด้วยความเต็มใจเห็นว่างานเนี่ยมีประโยชน์ทำด้วยความเมตตาจิตเนี่ยโอ้ได้ทั้งงานได้ทั้งบุญเลยแล้วก็สาธารณสุขสังคมเนี่ยเขายกย่องมากผู้ที่มีหน้าที่บริการอื่นช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยทางสังคมนี่ยกย่องมากมีแต่ได้กับได้อาศัยต้องวางจิตวางใจให้ถูกต้องเราก็จะได้บุญไปด้วยทำงานไปด้วยโดยการทำด้วยความเต็มใจใช่ไหมเติมตัวเต็มใจแต่เดียวจะได้บุญบุญเป็นชื่อของความสุขคนเราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยรักษาที่สองอย่างคือบุญรักษากับบาปรักษาชีวิตที่มีความสุขเนี่ยคือบุญรักษาคนที่ชีวิตมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายไม่สบายกายไม่สบายใจนี่บาปรักษาบุญรักษาเราจะมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราทำหน้าที่ใช้ชีวิตจะที่ไหนก็ตามใช้ชีวิตด้วยสติด้วยความสำนึกที่ตั้งใจที่สิ่งที่เราทำไว้การเต็มใจทำด้วยความเมตตาเราจะมีความสุขว่าเรามีบุญบุญรักษาการทำงานก็จะมีความสุขถ้าใจมีความสุขก็สุขภาพใจก็ดีและสุขภาพกายก็ดีไปด้วยแต่ถ้าทำงานแบบเต็งๆเบื่อๆจิตใจมันก็ไม่มีความสุขแล้วร่างกายก็จะทรุดโทรมทำงานไปก็เบื่อไปอันนี้เป็นคิดลับสั้นๆเลยทำงานด้วยความจำใจมันจะมีความทุกข์ทำด้วยความเต็มใจมีความสุขอย่างผมนี่ก่อนที่จะออกมาราชการเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าชีวิตเราเนี่ยต้องมีความหวังจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างตั้งความหวังไว้พอเริ่มเข้าบรรจุทำงานเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าเลยตั้งใจทำงานมีสุภาษิตสอนตัวเองไว้ว่าเป็นผู้น้อยค่อยก้มพนมก่อนลำบากที่ก่อนค่อยสบายเมื่อปลายมือ3ปีทำอยู่เนี่ยแล้วก็ได้ผลเจ้านายไม่เคยรังเกียจเพื่อนร่วมงานก็ไม่เคยรังเกียจชีวิตกำลังเป็นไปได้สวยแต่มันหมดบุญซะก่อนหมดบุญซะก่อนต้องมาทำหน้าที่เป็นคนพิการร่างกายเสียไปเลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยพิการตลอดชีวิตพิการมาแต่24ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอดก็เป็นการใช้กรรมก็ได้แต่เอากรรมที่เราใช้เนี่ยมาปรุงแต่งมาเป็นกรรมที่เป็นกุศลซะปรุงแต่งจากกรรมไม่ดีมาเป็นกรรมดีซะช่วงนี้ก็ทำอย่างนี้มันก็คิดไม่ออกว่าเราทำอะไรดีมากใหม่ๆนะจะทำอย่างไรดีเมื่อร่างกายมันเสียใจมันก็เสียคนที่มีความทุกข์เนี่ยมักจะคิดทำให้เราเป็นทุกข์หนักแต่งั้นจริงไหมเราเคยไหมเวลามีความทุกข์เนี่ยทำไมถึงต้องเป็นเราน่าจะเป็นคนอื่นไม่น่าเป็นเราเลยเหมือนเราเป็นทุกข์อยู่คนเดียวในโลกคิดอย่างนั้นไหมอยากร้องไห้อยากระบายอารมณ์อยากฆ่าตัวตายสารพัดอย่างคนที่มีความทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ร่างกายเนี่ยเพียงนิดหน่อยเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ใจเนี่ยทุกนิดเดียวเนี่ยโหมันปรุงแต่งสารพัดอย่างทุกข์ใจจะรุนแรงกว่าคนเราที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์ร่างกายทุกข์เพราะจิตใจคนเป็นโรคติดโรคประสาทนี่ทุกข์เพราะจิตใจทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีกัลยาณมิตรหรือวิธีการที่จะนำชีวิตออกจากความทุกข์นึกไม่ออกจิตมันมัวแต่คิดฟุ้งซ่านแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะความคิดของเราเนี่ย ก็ยังหาทางออกไม่ได้มีคำถามอยู่หนึ่งคำถามถามเองเสมอว่าทำไมน้องเราไม่ต้องเป็นอย่างนี้เวรกรรมอะไรของเราหรอเห็นไหมเวลาเรามีความทุกข์จะคิดแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หาคำตอบเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยหาคำตอบไปเจอสว่างแล้วก็ยังไม่เจอคำตอบอดทนไปสักระยะหนึ่งมันเกิดความคิดแบบใหม่เห็นไหมเวลาเรามีปัญหาชีวิตเนี่ยอุปสรรคเนี่ยอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายอดทนก่อนการอดทนเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมขันติบารมีอดทนไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะเริ่มคิดไปทางที่ดีจนรู้ว่าต้องพิการไปตลอดชีวิตแน่แล้วเนี่ยจิตมันเริ่มปรับตัวมันเริ่มมีความคิดที่ดีๆนะคิดว่าเอ๊ะเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มันทุกข์น้อยที่สุดเริ่มหาทางออกแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มันมีความทุกข์น้อยที่สุดความทุกข์อย่าไม่ต้องพูดถึงอะไรๆมันก็ไม่ทุกข์งั้นจะทำยังไงให้ทุกข์มันน้อยที่สุดมันมีคำถามแต่ว่ายังหาคำตอบไม่ได้ก็ถามเนี่ยถามไปต่อเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาสนใจกับธรรมะหาทางออกมามากมายนะหาทางออกมาเยอะนึกไม่ออกแล้วก็ให้เขาหาคำตอบไม่ได้จนมาปฏิบัติธรรมะอาศัยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีกัลยาณมิตรเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนหรือว่าป่าสุขโตชัยภูมิเนี่ยแนะนำไม่เป็นไรเมื่อชีวิตมีความทุกข์แก้ปัญหากายไม่ได้แล้วก็ลองมาทำทางด้านจิตใจลองแก้ปัญหาทางจิตดูโดยการปฏิบัติธรรมเราก็จะมองไม่ออกว่าปฏิบัติธรรมจะเป็นอย่างไรมันก็จะมีคำถามปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องเกิดอะไรขึ้นเราไม่ใช่เป็นคนแก่เราไม่ใช่เป็นคนที่หมดอนาคตลืมไปว่าเราเป็นคนพิการก็อยากให้คำตอบไม่ได้ทำไปก่อนทำตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่มีโอกาสไปที่วัดอยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ที่ทำงานก็ทำได้อาศัยศรัทธาอาศัยศรัทธาแล้วความเพียรสักหน่อยหลวงพ่อก็บอกว่าไหนลองฝึกสติสิจิตใจมันฟุ้งซ่านนะฝึกสติทำความรู้สึกตัวเจริญสติให้มีขึ้นในตัวเรามันเดินไม่ได้มันนั่งได้ในนานเนี่ยก็นอนอยู่บนเตียงนอนฝึกสตินอนฝึกจิตเราทำงานทางด้านร่างกายไม่ได้ไม่เป็นไรทำงานทางด้านจิตใจก็ได้ลองฝึกสติให้อยู่กับตัวเราตอนแรกมันไม่มีเหตุผลว่าจะทำเพื่ออะไรยังไม่ค่อยเข้าใจอยากจะทำแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจพอทำไปนานๆเนี่ยมันได้ผลจิตมันเริ่มสงบอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยมันหลับได้เห็นไหมใครก็ตามที่นอนไม่หลับเนี่ยลองทำดูสินอนหลับตาลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรนะพลิกมือเล่นพลิกมือเล่นหลับสบายเลยครั้งแรกทำแบบไม่มั่นใจพอต่อมาทำไปทำมาเนี่ยมันเริ่มเห็นผลเนี่ยมันเริ่มมีความสุขทำด้วยความเต็มใจงานอะไรก็ตามถ้าทำด้วยความเต็มใจเนี่ยใจมันจะมีความสุขพอเรามาตรึกสติมาทำกรรมฐานเนี่ยมันเริ่มเห็นผลจิตมันเริ่มสงบมันเริ่มนอนหลับเอ้ยนี่มันได้ผลนี่ก็ขยันเลยทำด้วยความเต็มใจทำทั้งวันจิตมันก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยวันๆนึงเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยพลิกมือบางทีนอนยักคิ้วเล่นขยับตัวไปมาให้มีสติอยู่นี่แหละให้อยู่กับตัวเองมันมีรสชาติเราเคยอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะเนี่ยยังมีรสชาติดีในการปฏิบัติตำรานะเป็นเพียงแผนที่แต่การลงมือปฏิบัติเนี่ยเป็นการเดินทางแผนที่นี่จะวาดภาพอะไรก็อย่างไรก็ตามอย่างผมนี่มาจากกรุงเทพบุรีรัมย์เป็นอย่างนี้นะสวนนกเป็นอย่างนี้นะนั่นยังไม่ใช่ของจริงแต่พอเราเดินทางมาถึงปั๊บเนี่ยโอ้เลยของจริงได้สัมผัสเลยสัมผัสรู้อันนี้จริงกว่าที่เราไปคิดรวมรสชาติมันดีขึ้นผมก็ใช้ชีวิตอยู่เนี้ยเนี่ยอยู่การปฏิบัติเนี้ยมันก็สบายใจใช่ไหมยิ่งทำไปนานๆเนี่ยมันเป็นการศึกษาตัวเองเราเคยดูตัวเองไหมเราดูตัวเองในกระจกเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงในกระจกเป็นเพียงภาพสะท้อนแค่เป็นเปลือกเท่านั้นการจะดูตัวเรารู้จักตัวเราเนี่ยจะต้องดูลงไปที่กายของเรา ที่จิตใจของเราดูลงไปที่กายที่จิตใจของเราการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลำบากเพียงแค่เรามาสังเกตดูกายเราเนี่ยหรือที่เราทำอะไรรู้สึกอย่างไรรู้ทันกายอยู่ไหนใจอยู่ด้วยคนที่มีความทุกข์เพราะว่าจิตใจไม่ได้อยู่กับร่างกายปรุงแต่งในแต่ละพัฒน์อดีตอนาคตแล้วเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันความทุกข์จะไม่มีทุกข์จะไม่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆก็จะถูกแก้ไขอันนี้สำคัญเนี่ยผมเองนี่พอทำอย่างเงี้ยทำไปนานๆเนี่ย3 วัน 7 วันเนี่ยมันเริ่มมีปัญญาเริ่มรู้จักตัวเองที่แท้จริงเวลาเรานั่งเนี่ยเราพลิกตัวไปมาเนี่ยให้เรารู้ว่าอ๋อธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันมีเป็นทุกข์แต่ใจเราไม่ต้องไปทุกข์ด้วยเราปวดที่หัวเข่าความปวดขออยู่ที่ขี้เข่าอย่างเดียวอย่าไปอยู่ที่ใจถ้าปวดใจด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นทุกข์มากเลยหนูเคยปวดฟันนะมันปวดที่ฟันหรือปวดที่ใจพยายามให้ปวดอยู่ที่ฟันนะใจเนี่ยรับรู้รับทราบไว้ถ้าปวดใจด้วยนี่ไม่มีใครช่วยใครนะฝึกนานเนี่ยมันจะเกิดการแยกอ๋อร่างกายก็เป็นอย่างนี้นะเราต้องมีสติช่วยเขาแก้ไขและที่สำคัญคือจิตใจใจเนี่ยสำคัญมากทำไมเราจึงมีความสุขไม่ได้เพราะจิตใจเรามันคิดให้เป็นทุกข์ใช่ไหมเรื่องบางอย่างนี่ยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยแต่เราคิดเป็นทุกข์ล่วงหน้าแล้วเคยมีไหมบางทียังไม่ทันเกิดขึ้นนะเราเป็นทุกข์แล้วแต่พอไปเจอจริงๆแล้วไม่ใช่ที่เราคิดก็ได้มีไหมไปคิดล่วงหน้าเป็นทุกข์ล่วงหน้าเขาจะบอกว่าใจเนี่ยดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรับสายยากมักจะตกไปอยู่ในอารมณ์ใคร่อยากสิ่งนู้นอยากสิ่งนี้ใช่ไหมใจเราเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราฝึกใจแล้วเนี่ยเราจะรู้ทันอารมณ์พวกนี้เราไม่จำเป็นต้องเชื่อความคิดทุกความคิดก็ได้สิ่งที่สำคัญคือความคิดในใจเราสิ่งที่นำความทุกข์มาสู่ใจเราคือความคิดเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่คิดเนี่ยทุกข์ไม่เกิดทุกข์เกิดเพราะความคิดแต่ความคิดเราห้ามได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถฝึกสติให้รู้ทันความคิดไม่เชื่อความคิดบ้างก็ได้มีใครไม่เชื่อความคิดตัวเองบ้างไหมความคิดมี2 อย่างคิดด้วยกิเลสอันนี้แหละพาเราเป็นทุกข์แล้วมีไหมแล้วก็คิดด้วยสติ2 อย่างนี้ต่างกันนะอย่างที่เราทำงานเนี่ยเราจะคิดด้วยสติคิดวางแผนคิดแก้ปัญหาแต่ถ้าเราขาดสติเนี่ยจะคิดด้วยกิเลสเลยคิดอยากได้อยากมีอยากมีอยากเป็นอยากทำร้ายเบียดเบียนอันนี้กิเลสเขาคิดระวังให้ดีนะเราจะเข้าทางกิเลสนะแล้วมันก็จะพาเราไปเป็นทุกข์ใช่ไหมอันนี้เรื่องในชีวิตประจำวันเราเท่านั้นเลยถ้าเราฝึกสติแล้วเนี่ยเราจะรู้ทันจิตใจจะไม่ไหลไปตามความคิดจะสามารถรู้ทันแล้วความคิดก็จะหายไปความคิดกับจิตใจเนี่ยอันเดียวกันไหมดูดีนะพิสูจน์ได้ความคิดกับจิตใจอันเดียวกันหรือเปล่าจิตใจเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรอยู่ก่อนนะแต่ความคิดเนี่ยค่อยๆจอนมาพาเราไปรักพาเราไปโกรธบางทีก็ท้อแท้บางทีก็ฟุ้งซ่านบางทีก็สงสัยอันนี้มันมีอยู่ก่อนหรือเปล่าอารมณ์พวกนี้ใจเราเนี่ยมันว่างอยู่ก่อนไอ้ส่วนความคิดพวกนี้มันก็ค่อยจอนมาเรารู้ไหมว่ามันจอนมาเมื่อไหร่เรารู้แต่เมื่อเราพูดไปแล้วทำไปแล้วแล้วมันเสียใจว่าเราไม่น่ามันทำไปแล้วพูดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขยากใช่ไหมเราไม่น่าพูดกับเขาอย่างนี้เลยเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยแล้วมานั่งเสียใจทีหลังบางทีเสียใจทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าเราฝึกสติเอาไว้เนี่ยสติจะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เราทำตามความคิดจิตมันจะบริสุทธิ์เลยจิตบริสุทธิ์ได้ก็เพราะว่าไม่ถูกความคิดปรุงแต่งนี่คือสภาพของความสดใสของจิตไม่มัวหมองที่เรานั่งอยู่เนี่ยตอนมานั่งใหม่ๆนี่เราง่วงไหม แล้วความง่วงเนี่ยเขาคือใครแขกเพิ่งจรมาแล้วเราก็ต้อนรับแขกอย่างดีให้ข้าวให้น้ำเขากินแขกก็ติดใจเลยใช่ไหมเราเคยเป็นเจ้าของบ้านแบบไหนเวลาแขกมาเราก็อ๋อเลี้ยงดูปูเสื่อบางทีแขกขอนอนค้างไม่อยากกลับก็ยากเพราะเราต้อนรับแขกแต่ถ้าเรารู้ทันแขกในแขกอยู่ไม่ได้อันนี้พูดเรื่องจิตใจนะเวลาความโกรธมาหาเราเนี่ยโอ้โหเราไปโกรธตามเขาเรียกเราไปต้อนรับแขกโกรธตามเนี่ยตอนนี้ต่อไปความโกรธมันก็มาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราเกิดความโกรธครั้งนึงเราไม่ทำตามความโกรธไม่ต้อนรับแขกต่อมาในแขกเขาก็ไม่อยากจะมาแล้วใจเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าไม่สติควบคุมเอาไว้เนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเข้าครอบงำไม่ได้จิตเปรียบเสมือนแก้วที่มันว่างๆอยู่ความคิดเปรียบเสมือนน้ำที่ใส่ไปในแก้วถ้าความคิดดีน้ำมันก็สีหนึ่งถ้าความคิดไม่ดีน้ำมันก็สีหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นคือน้ำหรือแก้วแก้วไม่เปลี่ยนนะเคยเอาน้ำใส่แก้วไหมเอาน้ำสีขาวใส่แก้วก็ยังเป็นขาวเอาน้ำสีแดงใส่แก้วก็ยังเป็นสีขาวแก้วเป็นเหมือนจิตน้ำเป็นเหมือนอารมณ์และความคิดนะถ้าเราฝึกจิตดีแล้วเนี่ยแม้จะอารมณ์ใดมาปรุงแต่งเราตามจิตก็จะดีเหมือนเดิมจิตจะดีเหมือนเดิมไอ้ที่เปลี่ยนคือความคิดเราเคยดูทีวีไหมทีวีนี่เรามันมีกี่ช่องที่เราเปลี่ยนช่องนี้มีตลกโอ้ไม่ชอบชอบดูข่าวเปลี่ยนไปช่องโอ้ข่าวก็ไม่สนุกดูละครดีกว่าเราไม่ชอบช่องไหนแล้วก็เปลี่ยนไปหลายช่องทีวีมันเปลี่ยนไหมทีวีก็ยังเป็นทีวีเหมือนเดิมที่เปลี่ยนคือเรื่องราวในทีวีใจเราก็เหมือนกันถ้าเรามีสติคอยควบคุมเอาไว้ไม่ทำตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ห้ามอารมณ์เกิดอารมณ์รักขึ้นมาเนี่ยเรารู้อ๋อนี่เกิดความรักเกิดขึ้นแล้วนะเราไม่ทำตามมันก็ได้รักตัวเอาไว้เห็นไหมจิตใจเราก็ไม่มัวหมองทุกอารมณ์ถ้ามีสติคอยรู้ทันเนี่ยใจเราจะไม่มัวหมองเลยแล้วมันจะมีความสุขสุขแบบสงบเย็นฝึกมีสติรู้ทันอารมณ์จิตมันก็เป็นปกติอารมณ์ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเราเคยโกรธทั้งวันไหมมันไม่ทั้งวันหรอกเราเคยรักทั้งวันนะเราเคยดีใจทั้งวันนะอารมณ์มันยังมาแล้วก็ผ่านอย่าไปเชื่อปล่อยมันผ่านไปซะบ้างแล้วจิตเราเนี่ยมันก็จะมีสติมันจะคิดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อยู่อย่างนี้แหละจิตมันจะผ่องใสเป็นความสุขที่ไม่ต้องแสวงหาเพียงแต่เอาความทุกข์ในใจออกซะเอาความวิตกกังวลเอาความเศร้าหมองออกซะแล้วใจมันก็จะมีความสุขเองเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันสบายสถานการณ์บางอย่างที่เราเลือกไม่ได้เราเลือกได้ไหมสถานการณ์บางอย่างเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราเลือกไม่ได้แต่เราสามารถเลือกจิตใจได้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์นั้นจิตใจแบบไหนจะเกิดความทุกข์เข้าไปรับอารมณ์หรือเปล่าแล้วเกิดสติเข้าไปรับอารมณ์เนี่ยอันนี้คือปัญญานะผมเองเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยร่างกายพิการเนี่ยดูแล้วมันเป็นคนที่โชคร้ายมากแต่ว่าเราเอาความพิการเนี่ยมาปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตปัจจุบันอยู่การปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่กับการกินการนอนการขับถ่ายเนี่ยอย่างมีสติเนี่ยมันเปลี่ยนโชคร้ายเป็นโชคดีได้คืออะไรคือรู้จักตัวเองโชคดีที่ค้นพบตัวเองเพราะเรื่องตัวเราในใจมันก็สบายเราสามารถเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เพราะการปฏิบัติธรรมอะไรก็ตามที่เราทำได้ยากเนี่ยทำได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขพวกเราเคยไหมงานที่ลำบากมากแต่พอทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงมีความสุขยิ่งลำบากเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราผ่านอุปสรรคนั้นไปได้เนี่ยโอ้โหมันจะมีความสุขเป็นรางวัลยิ่งปฏิบัติธรรมเนี่ยฝืนจิตฝืนใจตัวเองเนี่ยถ้าฝืนได้เมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีความสุขเนี่ยลองพิสูจน์ดูจะเห็นคุณค่าของตัวเราคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตจะมีคุณค่าอันที่จริงเนี่ยผมน่าจะ ตายแท้แต่ในสระว่ายน้ำง่ายจะตายที่สระว่ายน้ำเพราะความประมาทแต่ต่อมาเนี่ยเรารอดชีวิตมาได้เลยโอ้โหนี่มันเป็นกำไรชีวิตนะเป็นกำไรชีวิตทุกวันเนี่ยผมใช้ชีวิตแบบกำไรชีวิตโดยการปฏิบัติธรรมอันนี้คือกำไรส่วนหนึ่งแล้วก็มันมีดอกผลจากกำไรชีวิตคือการเอามาเป็นตัวอย่างมาเป็นอุปกรณ์ของพระธรรมอันนี้คือดอกผลของกำไรชีวิตทำในตัวเนี้ยสบายใจทำแบบไม่ต้องการอะไรไม่เอาอะไรทำที่จะทำใจมันก็สบายใช่ไหมเพราะนั้นญาติธรรมข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านสิ่งที่พวกเราได้ทำเนี่ยคืองานที่จะต้องทำเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะเป็นสายงานเดียวกับพระพุทธเจ้าคืองานอันประเสริฐพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นสัญญาแพทย์แพทย์ผ่าตัดทางด้านจิตวิญญาณเคยได้ยินคำนี้ไหมเป็นแพทย์ผ่าตัดทางด้านจิตวิญญาณเป็นแพทย์มือเปล่าไม่มีเครื่องมือแต่อาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องมือสามารถผ่าตัดคนที่มีความเห็นผิดทางด้านจิตใจให้เห็นถูกต้องได้ใครเคยฟังเรื่ององค์กุลิมานมั้ยองค์กุลิมานนี่มีความเห็นผิดทางด้านจิตใจนะฆ่าคนกระทั่งเกิดจะฆ่าแม่ของตนเองมีความเห็นผิดพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถชี้บอกเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเราหยุดทำชั่วแล้วท่านยังไม่หยุดทำชั่วองค์กุลิมานเปลี่ยนจิตใจได้เลยตัวตั้งหันมาปฏิบัติธรรมมาบวชกลายเป็นพระอรหันต์เป็นบุคคลที่ดีที่สุดคือพระอรหันต์ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์คนที่เลวที่สุดคือองค์กุลิมานแต่ที่ดีที่สุดคือพระอรหันต์ในคราบขององค์กุลิมานนะผ่าตัดจิตใจคนเนี่ยพระจิตวิญญาณจากคนเห็นผิดมาเห็นถูกต้องและอีกคนหนึ่งก็คือนางปตาจาราใครเคยได้ยินเรื่องนางปตาจาราบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดานะที่ไม่เคยได้ยินเพราะเรื่องนี้มีในพุทธการถ้าเล่ามันก็ยาวคือเป็นบุคคลที่ทุกข์ที่สุดเลยเป็นผู้หญิงแต่งงานกับสามีโดยการหนีพากันไปในระหว่างอยู่ด้วยกันกับสามีนี่จะคลอดลูกคนแรกพากลับมาจะมาคลอดที่บ้านแต่ว่าอยู่กลางทางนี่คลอดที่กลางทางเลยสามีมาตามเนี่ยจะพากลับเกิดฝนตกหนักสามีไปหาที่มุงบังถูกงูกัดตายอุ้มลูกคนหนึ่งเนี่ยกลับบ้านแล้วคลอดลูกถึงสองครั้งลูกตายทั้งสองคนเลยคนแรกคือถูกเหี่ยวโฉบไปคนที่สองคือถูกน้ำพัดพาสามีก็ตายกลับบ้านเนี่ยไปเจอบ้านเนี่ยถูกไฟไหม้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ชายตายหมดเลยกลายเป็นคนบ้าเลยเขาเรียกนางปตาจาราคนบ้าเป็นทุกข์ที่สุดเลยเสียลูกสองคนเสียสามีเสียพ่อเสียแม่เสียพี่ชายเสียบ้านกลายเป็นคนบ้ากระเซาะกระเซาะไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าเธอจงมีสติเถิดเธอสตินึกขึ้นได้ว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในคราบของภิกษุณีจากคนที่เป็นทุกข์ที่สุดพระพุทธเจ้าสามารถพาตระหนักจิตวิญญาณให้กลายเป็นคนที่เป็นสุขที่สุดก็ได้อาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องมืออย่างพวกเราเนี่ยรักษาทางด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเราสามารถรักษาด้านจิตใจด้วยเนี่ยจะดีมากพนักงานที่เราทำเนี่ยเป็นงานอันประเสริฐช่วยเหลือคนเนี่ยจากความทุกข์ให้เป็นคนที่ไม่ทุกข์จากทุกข์มากเป็นทุกข์น้อยเพราะเป็นประโยชน์มากเพราะนั้นเวลาเราจะมาทำงานเนี่ยให้เราคิดใหม่ถือว่าเรามาทำบุญเป็นไปได้ไหมในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงบุญนะ เรามาทำงานถือว่าเรามาทำบุญแค่คิดมันก็ได้บุญแล้วในระหว่างเดินทางมาเนี่ยโอ้โหเราได้บุญตลอดทางคิดว่าเรามาทำบุญถึงโรงพยาบาลอ๋อนี่มันโรงทำบุญมีแต่เรื่องบุญทั้งนั้นเลยถือว่าเป็นงานประเสริฐเนี่ย เราไม่ต้องไปคิดว่าอ๋อเราเนี่ยไม่มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสทำบุญไม่เป็นไรโรงพยาบาลนั่นแหละคือโรงทำบุญทำด้วยความเต็มใจเห็นประโยชน์ของงานแล้วก็ทำด้วยความเมตตามันก็เป็นบุญอยู่แล้วงานก็ได้บุญก็ได้แล้วลองทำดูเราจะมีความสุขแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องศึกษาธรรมะนะต้องสนใจธรรมะเพื่ออะไรเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำบุญศึกษาธรรมะเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำบุญเพราะคนที่เรารู้จักญาติเราก็ตามถ้าเขามีปัญหาชีวิตเนี่ยเราจะได้มีธรรมะโอสถคอยช่วยเขาได้เราเคยเห็นใครบางคนที่น่าสงสารไหมเคยไหมเราอยากช่วยเขาไหมบางทีอยากช่วยไม่ช่วยอย่างไรนะแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะเราจะช่วยเขาได้จะช่วยเฉพาะร่างกายอย่างเดียวนี่มันไม่ได้หรอกคนเราเนี่ยทุกข์หนักทางด้านจิตใจต้องช่วยร่างกายด้วยแล้วก็ช่วยใจด้วยสมมติว่าเราไปเจอคนไข้ที่ต้องพิการตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเรารักษาเขาไม่ได้หรือช่วยเหลือเขาไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราจะพูดเขาอย่างไรจะให้กำลังใจเขาอย่างไรแต่เช่นคนไข้บางคนเนี่ยต้องตัดอวัยวะตัวใดส่วนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเนี่ยร่างกายเนี่ยเรารักที่สุดเลยเขาก็รักที่สุดเลยแต่เขาต้องเสียอวัยวะไปส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะบอกเขาว่าคุณต้องพิการตลอดชีวิตเนี่ยเรากล้าบอกไหมแต่เราต้องบอกนะแต่ว่าเราบอกว่าคุณต้องพิการตลอดชีวิตแต่ไม่เป็นไรคุณสามารถใช้ชีวิตพิธีการได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์และก็หาความสุขได้โดยการอย่างนี้แนะนำใช่ไหมเมื่อเขามีปัญหาบอกถึงปัญหาเขาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาไปตัวเขาหมดหวังแล้วเขาฟังวิธีการแก้ปัญหาเขาจะมีความหวังเหมือนเดิมใช่ไหมเราช่วยเขาได้เราก็ได้บุญเขาก็ไม่มีความทุกข์ไม่ใช่เฉพาะคนไข้ในโรงพยาบาลบุคคลทั่วไปญาติพี่น้องเราคุณพ่อคุณแม่เราสามารถปลอบใจท่านได้มีวิธีบอกท่านได้มีประโยชน์ไหมธรรมะอีกประการหนึ่งถ้าเราไปเจอคนไข้ที่รักษาไม่หายและก็ต้องตายด้วยโรคนั้นจะเป็นโรคมะเร็งหรือเชื้อ HIV ก็ตามเราจำเป็นต้องบอกเราจะบอกเขาอย่างไรว่าคุณจะต้องตายในไม่ช้านี้เรากล้าบอกไหมแต่ต้องบอกด้วยนะถ้าเราไม่บอกแล้วเนี่ยเขาจะมีแต่ความหวังว่าเราต้องหายเราต้องอย่างนี้แล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะเตรียมตัวชีวิตที่จะอยู่ในภพหน้าเลยต้องบอกเขาเขาได้เตรียมตัวเปลี่ยนชีวิตใหม่เพื่อเดินทางสายใหม่ให้เขาเตรียมตัวจะบอกเขาอย่างไรแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยเราจะบอกเขาได้คุณต้องเสียชีวิตนะภายในนี้แต่ไม่เป็นไรเรายังสามารถแนะนำวิธีการที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตกระทั่งลมหายใจสุดท้ายสามารถช่วยเขาได้แนะนำเขาได้คนที่จะต้องตายเพราะรักษาไม่หายเนี่ยจิตใจจะอ้างว้างมากสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราสามารถเป็นเพื่อนเขาได้ให้กำลังใจเขาได้ไม่เป็นไรแนะนำเขาลองศึกษาธรรมะดิลองปฏิบัติธรรมะเขาจะมีประโยชน์มากในช่วงสุดท้ายของชีวิตเราสามารถช่วยเขาได้แทนที่เขาจะเศร้าหมองแล้วก็ตายด้วยจิตที่เศร้าหมองตกนรกแต่ทำให้เขามีกำลังใจจิตใจแช่มชื่นตายอย่างมีคุณภาพตายอย่างมีสติตายอย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาสู่สุคติเลยนะเราชี้ภพภูมิให้กับเขาเลยเราจะได้บุญขนาดไหนนี่คืออุปกรณ์เครื่องมือที่จะช่วยคนไข้และก็บุคคลอื่นที่เราสามารถช่วยได้ไม่ต้องเปลี่ยนการคนใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวอยู่แล้วเราต้องมีวิธีการไปแนะนำท่านต้องมีธรรมะเอาไว้ช่วยในส่วนนี้ธรรมะนี่ไม่ได้ช่วยเฉพาะคนอื่นนะช่วยตัวเราด้วยนะบางคนช่วยคนอื่นไม่ได้นี่ใจเราก็เป็นทุกข์ด้วยคุณหมอคุณพยาบาลช่วยคนไข้ไม่หายแต่คุณหมอคุณพยาบาลจะต้องทานยานอนหลับด้วยเนี่ยโอ้โหเสียหายมากเลยคุณหมอต้องทานยานอนหลับเนี่ย
มันอย่างกับพระในวัดเนี่ยโอ้ไปอยู่โรงพยาบาลโรคประสาทนอนเหลืองดูแล้วเนี่ยโอ้มันเสียสถาบันช่วยเขาแล้วต้องช่วยใจเราได้เรารักษาเขาแล้วต้องรักษาใจเราด้วยแล้วสำคัญก็คือถ้าเรามีธรรมะปฏิบัติธรรมไปกับการทำงานเนี่ยเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมสังคมตัวนี้กำลังแห้งแล้งธรรมะมากแล้วก็หาตัวอย่างไม่ได้ท่านเราเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาชนลองดำเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมเลยอยู่ให้เขาเห็นเราจะมีประโยชน์นะเป็นคนที่มีคุณค่าผมเองนี่ตอนสมัยที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์บ้านเดิมอยู่นครสวรรค์อยู่อำเภอพยัคฆ์คีรีตอนที่พิการใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนเลย16ปีไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยจะไปแต่เมื่อไปโรงพยาบาลโรงอื่นนี่ไม่ได้ไปอยู่ในบ้านวันหนึ่งมันมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในตัวเรามีอาการปวดท้องท้องอืดตกเสียดนั่นซึ่งเป็นโรคประจำตัวมานานรักษายังไงก็ไม่หายเพราะแล้วก็ไม่เคยไปหาหมอนะก็มีวันหนึ่งคุณพ่อก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านห่างจากบ้าน7กิโลส่วนทางที่ไปนั่นเป็นทางลูกรังล้วนๆเลยคุณตลกไม่ต้องไปทำก็ได้ละไฮไลท์ผมแดงปวดท้องคุณพ่อบอกไปหาหมอโอ้โหเรานี่ไม่เคยไปไหนมานานจะได้ไปหาหมอเนี่ยโอ้โหดีใจนอนไม่หลับทั้งคืนคุณนี่เตรียมตัวจะออกจากบ้านไปหาหมอที่โรงพยาบาล7กิโลนะออกจากบ้านครั้งแรกคุณพ่อเหมารถเพราะที่นั่นไม่มีรถประจำทางแล้วรถที่เหมาเนี่ยเหมาไปนี่นานๆจะมีรถผ่านทีนึงบ้านนู้นก็เรียกบ้านนี้ก็เรียกให้ใครจอดรอเขาจะอาศัยไปด้วยเหมาเขานะแต่ให้คนอื่นอาศัยไปด้วยก็ไปด้วยกันโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลโอ้โหมีคนไข้มากมายมีญาติคนไข้มามากมายไปถึงเจ้าที่ก็ต้อนรับอย่างดีเลยเอาเปลนอนอย่างดีนะนั่งได้ไม่นานก็จับนอนแล้วเข็นไปตรงนี้เขาถามเป็นไรล่ะจดเสร็จขวางเขาเข็นไปอีกด้านหนึ่งเสร็จสักพักออกมันขวางแล้วก็เข็นโอ้โหตามที่ดีที่คือเข็นไปตรงไหนก็ขวางแล้วตรงไหนในระหว่างที่รอคุณหมอเนี่ยจะมีญาติคนไข้เนี่ยมาคุยเป็นอะไรเล่าให้กำลังใจแล้วก็บอกแพทย์ทางเลือกเขาด้วยนะไปรักษาหมอนุ่งซีโอ้โหเป็นหมอเทวดารักษาหมอนี่สิมีการลดน้ำมนต์พ่นน้ำบากขาดก็เลยแพทย์ทางเลือกเยอะแยะเลยวันที่เขามาจดตัวยาแนะนำอบอุ่นมากด้วยญาติคนไข้ที่ก็มาเยี่ยมผมคนนั้นก็แนะนำคนนี้ก็แนะนำต่างๆพูดคุยอยู่ตั้งเกือบชั่วโมงคุณพยาบาลก็เรียกเข้าไปหาหมอมาถึงก็คุยกับพยาบาลก็คุยกับสองคำแล้วก็หยิบเคสมาดูแล้วก็ใช้สามนิ้วเนี่ยทิ้งมาที่ท้องผมจึก3นิ้ว3ครั้งแล้วก็จดยาไม่ได้พูดกับผมสักคำให้เราก็นึกว่าหมอจะถามจะได้เล่าระบายอะไรไปซะบ้างหลังจากที่ยาของใครที่ถามเราแล้วเราก็ได้ระบายตอนนี้หมอถามคงจะต้องมีน้ำหนักมากกว่าแต่โอ้โหผิดหวังเลยคุณหมอไม่พูดอะไรเลยแล้วก็หมอไม่ยิ้มเลยนะหน้านิ้วหัวคิ้วผูกโบแต่พยาบาลก็พอยิ้มบ้างอ่ะเดี๋ยวไปรอรับยานะรออีกสักครึ่งชั่วโมงยาวมานะคุณพยาบาลก็บอกว่าคามิเนติบมาก่อนครัวละ20บาทอันนี้ยาคลายเครียดไอ้คามิเนตินี่พอจะรับได้ไอ้ยาคลายเครียดนี่ผมบอกว่าให้คุณหมอทานแทนผมได้มั้ยเพราะคุณหมอนี่เครียดกับผมนะบอกพยาบาลนะไม่กล้าบอกคุณหมอหรอกเดี๋ยวโดนกัดคุณพยาบาลให้คุณหมอทานได้มั้ยคุณพยาบาลนะคุณหมอก็ทานอยู่แล้วเขาที่ไม่มอบให้เราเราเข้าใจโอ้นี่หมอนี่เครียดกับเรานะก็อายารับยากลับไปที่บ้านยาคลายเครียดไม่ทานแต่ทานแต่ยาคามิเนติค่าเหมารถเนี่ย200บาทเสียค่ายา50บาทโอ้เหมารถไปต้อง200บาทเสีย50บาทประทับใจอยากจะไปโรงพยาบาลอีกแต่ไม่อยากเข้าไปในโรงพยาบาลอยากอยู่รอบๆนอกเพราะญาติคนไข้ให้กำลังใจเรา คุณหมอไม่ให้กำลังใจเลยจ่ายยาแล้วก็ไม่หันมาพูดเลยแต่พอตอนนอนคืนนั้นก็เลยคิดนึกว่าคุณหมอนี่ให้ปริศนาธรรมเราสามนิ้วนี่มันไตรลักษณ์นะอานิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังนี่มันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงทุกขังนี่คือเราเกิดมาเป็นทุกข์อนัตตาเนี่ยคือการบังคับบัญชาไม่ได้ทิ่มลงมาที่ตัวเราสามสี่จึกจึกจึกอ๋อนี่ตัวเรานี่คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับบัญชาไม่ใช่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์โอ้ได้ปริศนาธรรมเห็นว่าโอ้นี่โรงพยาบาลเนี่ยมีสโลแกนเก่าๆว่าหน้างอรอนานบริการไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้นี่ผมไปโรงพยาบาลเป็นบริการดีมีวินัยใจร่าเริงทุกครั้งที่คุณหมอพยาบาลเจอกับผมเอาละก็ว่าเห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็รู้สึกดีมากที่วันนี้ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็นำเอาสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราส่วนไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ส่วนไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ส่งคืนไม่จะเป็นต้องเชื่อรับฟังไว้แล้วก็ไปพิจารณาดูอ่ะสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านจงมีความเจริญในธรรมมีความผาสุกมีปัญญารักษาตนให้พ้นจากความทุกข์และก็มีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอะ